Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a pravidelně si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti, se kterými si povídám o vzdělávání, rozvoji a dalších věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se potom pokoušíme nahlížet tato témata z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu líbivých a módních frází. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na webové stránce www.orozvoji.cz nebo jej můžete odebírat prostřednictvím všech běžných podcastových aplikací. Dnešní díl podcastu o rozvoji bude výjimečný, protože dnes si budeme povídat rovnou se dvěma hosty. Prvním z nich je Pavel Vosoba, konzultant, coach, autor několika knížek a úspěšný podnikatel mimo jiné. Společnost MC Triton letos oslavila 35 let už úspěšného fungování. Ahoj Pavle, vítej ve studiu.
Ahoj a děkuji za pozvání.
A vedle Pavla sedí Kačka Procházková, absolventka programu, jehož je Pavel Vosoba ambasadorem a spolutvůrcem, a který je zaměřen na generaci Z. Vítej, Kačko.
Ahoj.
Pavle, když jsme si povídali spolu naposledy ve studiu, to už je 5 let, tak jsme mluvili mimo jiné o tom, že těžiště tvojí práce ve firmě přesouváš od top manažerů k těm nižším úrovním řízení, ke střednímu a nižšímu managementu. Dneska připravuješ programy pro mládež. Co k tomu vedlo? A čemu se vlastně teďka nejvíc věnuješ?
No, musím ti říct, že právě mladý generaci. Protože to je ještě možnost, jak máš ve svém věku něco ovlivnit. Protože ovlivňovat dneska 40-tníky, 50-tníky, i 60-tníky dneska mám. Dokonce mám i 70-tníka, představ si to, protože lidi vlastně se chtějí učit a být koučovaný v jakýmkoliv věku, tak mě to asi nejvíc baví s těma mladejma, protože tam vidíš ten progres poměrně rychlej. Oni jako, jak jsou ztracený. A když jim něco sedne a když vidí, že mají proti sobě partnera, který je nechce poučovat, ale chce jim naslouchat, chce s nima hledat, a to je to mě, ty víš, že mě tohle nejvíc baví, tak s nima pracuju nejradši. Takže pořád koučuju někde kolem 30-35 lidí měsíčně, do toho jsou tyhle ty programy a dost často se tam objevuje dneska právě mládež do takových 25-30 let.
Kačko, přiznám se, že vlastně o tobě toho moc nevím. Kromě toho, že jsi byla účastnící programu, o kterém tady dneska si budeme hodně povídat, nejsem sněhová vločka. Prozraď mi, co teďka studuješ?
No, tak já jsem tenhle ten rok ukončila 9. ročník základní školy a teď budu nastupovat v září do inovativní školy otevřeno v Benátkách nad Jezerou, kde budu, která je zaměřená na všeobecné vzdělání, ale většinou na humanitní předměty.
Bezvadný. A kromě školy, protože asi nejen ve škole trávíš svůj čas, co tě baví? Co děláš?
Tak už od hodně malého dětství tancuju, až vlastně doteď, a plánuju pokračovat dál. A od 4., 5. třídy se učím korejštiny a poslouchám K-pop. Takže mám ráda celkově i korejskou kulturu a historii.
Pane jo, to zní úžasně. Já jsem na začátku vlastně zmínil mladou generaci, nebo generaci Z. Ty seš definitivně zástupkyní této generace. Jak vlastně vnímáš tuhletu trochu možná nálepku, která často je spojovaná s mnoha soudama, předsudkama, například, že generace Z jsou sněhový vločky, když jsem zmínil ten program. Co to pro tebe znamená?
Jako ten program?
Možná spíš ta generace. To, co se o vás tak jako říká většinou.
No, z mýho úhlu pohledu mi to přijde tak, že jsme hodně jako přehlížení v tím, jak nás lidi vnímají, protože jsme hodně citliví, nebo citlivější než generace před námi. Takže prostě výmluva je u nás, že máme třeba ty deprese pořád. Mm-hmm. A z čeho to máme, když vlastně nemáme žádné starosti, ale spíš, že taky my máme už víc možností, než měly ty generace před námi, a to nás znervozňuje. I když je dobrý mít víc možností, tím pádem je to i lepší se rozvíjet, zjistit, na co má ten člověk talent a takhle, ale zároveň je to poměrně velký tlak se umět rozhodnout, když má člověk, ještě k tomu mladý člověk, tolik možností.
Mm-hmm. Jestli to chápu správně, tak vnímám v tom určitý nepochopení možná těch věcí, které prožíváte, s kterýma zápasíte občas, ale zároveň, že to není jenom o tom, že generace Z je líná, neodolná, do ničeho se jí nechce, že to je daný těma podmínkama, v kterých fungujete.
Přesně tak, z mého úhlu pohledu je to takhle, že opravdu máme hodně, hodně možností. Hmm. I ve škole nás toho učí hodně, až zbytečně hodně a celkově. Prostě hodně možností.
Rozumím. Pavle, my jsme tady zmínili teďka v souvislosti s generací Z, nebo prostě s těmihle mladými lidmi, slovo křehkost nebo nízká odolnost. Konečně to je taky asi jeden z důvodů, proč vznikl ten program Nejsem sněhová vločka. Nakolik je podle tebe tahle v uvozovkách křehkost skutečná, a nebo nakolik je to jenom dojem způsobený jinou perspektivou generací, který se na tyhle ty lidi dívají, případně možná jenom větší ochota mluvit o těch problémech otevřeně, které tady existovaly vždycky?
Já budu mluvit jenom se svojí praxe, protože můžu se mýlit, nejsem expert, nejsem odborník, znáš to, nedělám žádný výzkumy, takže budu mluvit jenom z vlastní zkušenosti a tam vidím těch pohledů několik. První, co vnímám u lidí a u Kačky, se ukazuje, že je to už nějakým způsobem nasměrovaný, což je výborný, tak u většiny, jak to Kačka zmínila, je skoro dokonalá ztracenost. Vlastně těch informací, těch možností je tolik, že, a to můžu říct, jo, ten teenager se úplně ztrácí. On může všechno a v podstatě je úplně zoufalej, protože no co teda, jo? A teď rodiče něco chtějí, společnost něco chce a teď mám naplňovat to očekávání, jo? A protože nemají příliš času, protože jdou z jedné aktivity do druhé, která je většinou ještě daná k tomu, ke všemu, že jo? Tak oni nemají čas se zastavit, zamyslet a dokonce si říct, tak tohle teda určitě nechci, jo? Oni se toho bojí, oni se bojí říct, tohle určitě nechci, nedokážou říct ne, nedokážou říct potom ano, nechtějí někoho zarmoutit. A ta křehkost je v tom, že všechno tohle to se v nich jaksi začne kloubit dohromady a oni začínají mít vnitřní problémy. Duchovní problémy, jasně, jo, takže opravdu vznikají, mají ty zátěže psychický, jo, najednou se potkáváš s obsesí, nemůžu do školy, proč nemůžeš do školy, nemůžu prostě, jo, nebo najednou má průjem, nebo najednou špatně, nebo najednou, jo, různý typy už těch chorob, jako anorexie, že jo, a tak dále, takže tím, že oni se vlastně nemůžou sami projevit, jo, že ten tlak je tak veliký a bojí se, no tak se to obrací dovnitř. A ta křehkost je v tom, že oni se nám vlastně psychicky lámou. Jo. Oni by chtěli, oni jsou schopní pracovat, oni když jim pomůžeš a vyhrabou se z toho, ale sami o sobě vidím tuhle tu křehkost jako psychickou a duševní, protože materiálně, oni jsou zabezpečení, jo? My máme pocit, dali jsme vám všechno, jo? Materiálně zabezpečíš, intelektuálně jsou na vyšší výši, než jsme my, já učím na té strojní fakultě. Ty studenti se mě ptají na otázky, které já neumím odpovědět, jo? Oni jsou prostě dál, mají víc informací. Jo, a pozor, v průběhu přednášky si rychle zjistí ty informace a okamžitě argumentujou. Takže ty učitelé dneska zaostávají. Ale ten učitel jediný, co bych řekl do budoucna jim může dát, je, že jim pomůže najít sám sebe. Že každý z nich dneska je čím dál víc nějaká individualita, které bychom měli pomoct. A my je místo toho sázíme do té šablony. Oni v té šabloně nějakou dobu drží, než se nám zhroutí a pak se procitají teprve po té 30 a 40. Jo. Dneska je to čím dál víc. Takže no, ano.
Je pravda, že jako ty čísla vlastně dneska jsou poměrně alarmující. Více jak čtvrtina deváťáků v podstatě jako má příznaky nějakých depresí, depresivních stavů. Čtvrtina mladých bere pravidelně nějaký léky. Narůstá počet sebevražd. A to jsou všechno důsledky, teda i to vyplývá z toho, o čem ty jsi teďka mluvil. Jasně, Kačka tady zmiňovala spoustu možností, mezi kterými je těžký se rozhodovat. Pavle, ty jsi říkal, jak vlastně je složitý pro ty lidi oponovat nebo jako určit si vlastní cestu, projevit vlastní osobnost. To znamená, možná se nebavíme o nižší odolnosti, ale větším tlaku toho prostředí. Kačko, jaký tlaky nebo nároky v tomhle smyslu vnímáš ty nebo lidi okolo tebe, tvýho věku? Co je z tvýho pohledu nejintenzivnější? Je to od rodičů, je to od školy, jsou to sociální sítě a ta tendence k neustálému srovnávání, obavy z budoucnosti? Co vnímáte jako nejsilnější?
Tak z mýho pohledu hlediska by jsem řekla rodina, protože i momentálně to mám komplikovanější. Ale celkově, co se ptám kamarádu a podobně, tak je taky rodina a nebo škola hodně, protože si myslím, že u nás nerozvíjíme naše talenty, toho, co nás baví, spíš, že se to nechává zaostávat. A já to sama vidím i na mých spolužácích, jak vlastně mají, kolik mají talentu, ale škola jim je neumožňuje tolik využívat a nebo je nechává zaostávat v tom těch talentech, protože je nepodporuje a spíš jim to dává do záporu.
To znamená tlak na výkon, povinnost
přesně
uspět.
Jasně,
to trošku souvisí s vývojem té naší západní společnosti, která je jednoznačně výkonově orientovaná. Ty jsi, Pavle, zmínil několik možných důvodů, které k tomu vedou. Ty jsi před časem v jednom rozhovoru mluvil o tom, že děti se hroutí, protože neustále sledujeme. Takový ten helikopter parenting, prostě neustále mít všechno pod kontrolou toho potomka, ať už je to syn nebo dcera, toho, co dělá, kam směřuje, kudy půjde a tak. Já mám pocit v poslední době, že vnímám několik trendů v té výchově, ať už je to tahle ta neustálá pozornost a dohled, ale na druhé straně taky ta bezlimitní, bezhraniční výchova, která naopak ty děti nechává úplně jako volně v prostoru, což je možná znejišťuje ještě víc, než ten trvalý dohled. A vedle toho narůstá to množství těch možností, informací, možná jako lidi na to nejsme vůbec jako připravení, fyzicky, psychicky, že ta technologie nás malinko předbíhá. Není to náhodou taky důsledek toho, že my v tom našem kulturním prostředí se máme vlastně příliš dobře? Nemusíme řešit takový ty základní potřeby a tudíž se věnujeme těm mnoha možnostem, který nám ta společnost nabízí?
Ty vlastně už nabízíš trošku to, co já si myslím delší dobu, že my si stále myslíme, že když se naše děti budou mít dobře, a dáme jim všechno to, co bychom chtěli kdysi my. A dneska jsme se o tom s Kačkou bavili. Jo. Já se jí ptám, no a těšíš se do té školy nový? Ona říká, těší. Jsou tam příjemní učitelé, tykají nám, nebudou tam známky, budou tam jenom slovní ohodnocení. To znamená, že tam nebudou stresy a tak dále. A já říkám, no jo, Kačko, ale život je o tlaku, život je o stresu. Kde jsou ty učitelé, kteří přišli a byli přísní, a ze kterých jsme možná měli strach, ale současně to byly osobnosti a zjistili jsme, že ne všechno je růžový a že si poradí jak se mnou, tak s rodičema. Jo? Dneska je sebe menší problém, okamžitě se řeší ve velké skupině a okamžitě lítají WhatsAppy a SMSky a setkávají se rodiče s učitelem a vyříkávají se jeho spoustu věcí. Takže já bych řekl, že to nemusí být ani tak v té materializované podobě, jako v tom, že my máme pocit, že opravdu tomu dítěti, když dáme všechno a to dobrý a odstraníme všechny ty překážky, takže to dítě bude na tom nejlepší. Jo? A buď to tím, že všechno s ním diskutujeme, všechno s ním probíráme, všechno mu vysvětlujeme, nebo na druhé straně ho necháme jak si žít a pak zjistíme, že to taky není úplně ono. Když bych šel do hloubky, a Kačka to tady řekla, fakticky oba ty pohledy, a teď to řeknu možná až hnusně, že mě některý lidé řeknou, no jo, ty zase vykládáš, jo. Ale je to takový do jistý míry mít od těch dětí pokoj. Mm-hmm. My se vlastně nezajímáme akorát o ty děti. Jo.
Čili zajišťujeme ty potřeby, ale
de facto svoje. Jo. Mm-hmm. Promítáme do nich svoje očekávání. Koupíme jim ty nejlepší kočárky, aby se nám s nima dobře jezdilo. Vememe si velký auta, abychom to tam mohli naskládat. Nakoupíme jim všechny ty kola, které chtějí a všechno to, co mají ty ostatní děti. Vybavíme je vombilama, dáme jim všechny ty videa, které se můžou dívat. Že jo? Abychom jenom proto, aby ty technikálie, které kolem, nám chvíli dali odfrknout od těch dětí. OK. To je dobrý, jo, to chápu. Vychovával jsem 3 dcery, jo. A máme vnoučata a vidím to. Ale Kačka zmínila jednu strašně důležitou věc, kterou já cítím a kterou jsme se právě na tom programu Snowflakes snažili změnit. A to je, že ona říká, já se cítím, my se cítíme přehlížený. Ano, my jsme zavalený informacema, darama, všim, poradenstvím a všichni se jakoby věnujou nám, ale v podstatě se věnujou tomu, aby s náma nebyl problém. Takhle to je dneska postavený. Jo? My řešíme problém, místo abychom řešili toho člověka. A to, co já dneska vidím, co je pro mě zajímavé, že já když pracuju s lidma, jako je Kačka, a všimně si, o kolik ona je vyspělejší než mě, když bylo 15, já jsem neuměl ani promluvit. Jo? Takže oni jsou intelektuálně, opravdu jsou vysoko. Jo? V tomhle ty učitelé dostali docela dál. Ale když s ním začínám, tak já ji jenom poslouchám. Jenom vnímám. Nic neříkám, nic nehodnotím, nic nekomentuju. Jenom poslouchám. Oni potřebují si sami v sobě najít to, kdo jsou. A tím, jak o tom hovoří, tím, jak někdo opravdu jenom reaguje, tím, jak na ně má čas, jo, a neřeší jejich psychické problémy. Psycholog. Neřeším její rodinný zázemí. Psychoterapeut. Jo. Neřeším jejich deprese. Opět. Jo. Tak ale já jenom navnímám, že to je bytost a ta bytost sama o sobě chce něco říct a tam je ten konečně ten prostor. A tohle jim hrozně chybí. A my jim to neumíme dát z hlediska času, jo, protože všichni pracujeme. Sami jsme toho moc nedostali a my sami nejsme vyspělí. 40-letý dneska řeší se mnou velmi podobné problémy, jako řeší ty 25-letý. A to znamená, že v podstatě ti samí vychovávají tu samou generaci.
To mě napadlo, když jsem tě poslouchal. Říkáš, my sami vlastně jsme to moc nedostali, protože tohle v těch, dejme tomu, 70. nebo 60. až 80. letech, to opravdu nebyl standard rodičovství, že by někdo dětem naslouchal a staral se o jejich zájmy a vnímal je jako člověka s jeho potřebama. A teď nechci, aby to vyznělo jako ten pohled toho boomera, no tak my jsme to taky neměli, a jak jsme pěkně vyrostli, jo? A jaký jsme úžasní osobnosti. To tak samozřejmě není. Mění se určitě ty vnější podmínky. Ale možná, Kačko, a já vím, že to je jako trošku spekulace, jo, nebo nějaká hypotéza, ale myslíš si, že dnešní rodiče jsou v něčem jiný, než byla ta generace rodičů předtím? Jsou tví rodiče v něčem jiný, než třeba ti, kdo vychovávali nás?
No, jako mamka se s tím snaží hodně pracovat a jde to vidět a jsem jí za to hrozně vděčná. Taťka taky, i když trošku míň, ale jo. Ale i celkově, když to takhle vidím, tak to není zas tak takový rozdíl, jako mých rodičů, rodiče neboli moji prarodiče. I když sama nevím, jak nebyla jsem u toho, jak moje prarodiče vychovávají moje rodiče. Ale tak nějak to pocituju, tak je tam změna a oba dva rodiče se s tím snaží pracovat, myslím. Ale ještě pořád není to takovej rozdíl.
Mě zaujalo to sousloví, snaží se s tím pracovat. Teď si říkám, po tom, co zaznělo od Pavla, my jsme to vlastně taky nedostali, to znamená, neumíme nebo neuměli jsme s tím pracovat, takže se každý snaží, dělá, co může.
A my jsme měli na sebe víc času.
To je asi pravda, to je asi pravda. A to možná na to ještě vrátím ke Kačce, protože jasně, den má pořád 24 hodin, ale těch 24 hodin je čím dál tím naplněnější všemožnejma možnostma, to už jsi zmínila, lákadlama, pevným plánem, který nám dají rodiče, protože to je z kroužku do kroužku a škola a úspěch a tak dále. Je v tom podle tebe silný ten vliv toho dnešního z velké části digitalizovaného světa, to znamená sociální sítě, umělá inteligence, já nevím, co všechno, projevuje se to v tom, že vlastně ten prostor pro ten normální v uvozovkách život se jakoby zmenšuje?
Tak je to pravda, rozhodně. Já třeba používám hodně sociální sítě a všemožné aplikace, jako třeba YouTube a tak dále. Jelikož pořád mám nějaký třeba to, že i jak tancuju, tak se chci rozvíjet, takže si třeba pustím nějakou choreografii a z ní čerpám informace. A nebo hledám písničky, a nebo když tancuju, tak si pouštím písničky. A najednou je tam toho, i z toho YouTube je tam najednou hrozných hodin jako času. A to jenom beru to taneční. Pak ještě do školy, když je škola, tak ještě nějaký informace na prezentace a domácí úkoly, třeba nevím, rady. Prostě to, ten internet, ten digitální svět má taky hromadu možností, který nám může dávat. A zase to jako, je to dobrý na jednu stranu, že nám to může pomoct, a na druhou stranu to je zase další tlak, když se to přežene, nebo když člověk neví, jak s tím pracovat, jak používat.
Jako u všeho ohněm počínaje, umělou inteligencí konče, vždycky to může být dobrý pomocník, ale zlý pán, byť to zní jako fráze, ale asi to je docela realita. Pavle, ten program Nejsem sněhová vločka je vlastně důvod, proč jsem vás dneska s Kačkou do studia pozval. Můžeš jej krátce popsat, aby si posluchači mohli udělat představu vlastně o čem se tady bavíme. O co se ten program snaží, jaký prostředky využívá. Proč vzniknul, asi zřejmý. O tom už se tady nějakou chvíli bavíme. Ale jak vypadá?
Všichni lektoři, kteří tam jsou, tak ten hlavní cíl je, a každý má nějakou specializaci, klidně budu mluvit o té svojí, tak ten společný cíl je pomoct jim získat tu vnitřní jistotu, že oni sami mají nějakou hodnotu, že mají v něčem ten talent, to, o čem říkala Kačka, to tam jako nejvíc hledáme, v čem ten talent je, aby si ho uvědomili a na tom svým talentu postavili to vnitřní sebevědomí, ne to vnější, takový to, že oni tě za něco poplácají, něco těší a tak dále.
To znamená, snažíte se posílit nějaké sebeuvědomění?
Vnitřní sebeuvědomění a posílení toho, že já jsem já, že já jsem, jo, že já nejsem jenom souhrn toho rozumu, jo, někde prostě zavřenej do klece, do který funguje nejvíc paměť, protože čím víc si toho pamatuju, jo, tak tím jsem v tom světě lepší, tím více uplatňuju, jo, a jsme formovaný tou společností a formovaný tou výchovou, ale že tohle všechno, který by se dalo říct jako ego, který potřebujeme, abychom se prosadili, tak nám nesmí bránit v tom, abychom si uvědomili sami sebe, protože pak to přijde pozdě, mezi tím 40. a 50. věkem. A pak řada lidí je prostě zklamaných ze sebe, zklamaná z toho očekávání, se najednou uvědomuje, že jediný, z čeho můžeme být zklamaný, jsme sami ze sebe. Takže každý z nás těch lektorů jiným způsobem se o to snaží. Jo? Takže já začínám s tím, že chci vidět, kde vlastně dneska v tom u sebe uvědomění jsou. Takže používám úplně jednoduchou vizualizaci, oni si nakreslí sebe, jak se vidí, jo. A to jsou kolikrát šoky, protože to třeba vidíš, a teď jsem to dělal s jednou skupinou takovou hodně zajímavou, mladých lidí, kde on se vidí ve dvou podobách. Jo? Tady se vidí jako malinký pejsek zavřený v nějakým malinkým bohráčce, horádečce, a tady se vidí jako lev, jo? Který byl slabě namalovaný. Takže oni trpí vlastně tím, že jak by se chtěli vidět a kde vlastně jsou. A to úplně to rozdělení té osobnosti, takže na základě toho ty můžeš zjistit, jak se ten člověk cítí, a začneš s každým z nich pracovat. Ale co je tam krásný, jo? Tam je maximální počet účastníků asi 7 nebo 8. Že ta moje role není ta hlavní. Ta hlavní role, a to když tak se zeptej Kačky, je mezi nima, protože mě jako starýmu chlapovi nebudou věřit, co jim říkám. A byla by to blbost. A já jim ani nic doporučit nemůžu, protože já už ten jejich život neznám. Jo?
Já si říkám, jo? Že tam možná je trochu i nebezpečí, že vlastně ano. Ty lektoři mohou trošku substituovat nějakou autoritu rodiče.
Ano. Ale to, že oni mezi sebou si sdělujou, jak vidí toho pejska, jo? Jak vidí toho lva, jaký pocit to v nich vyvolává, co si o tom myslí, tak to je obrovský vliv vzájemný jeden na druhýho, kde oni si tam sdělujou opravdu intimní věci, které by si nikdy neřekli. A vyměňují si vlastně pohledy, že Ježíš Maria, teď my máme tak podobné problémy a my jsme mysleli, že to je jenom můj problém, a ono se ukazuje, že mě je 15 a mám úplně stejný problém jako ten 25-letý, který ho ještě doteďka nevyřešil. A to je pro ně jako hrozně zajímavý. A zase ten 25-letý říká tomu 15-letýmu, jsme tam měli 13-letou, jo, velmi jako na úrovni dívku, tak jí říká, hele, to tě přejde, jo. Takže oni si vzájemně takhle vypomáhají, a tahle ta platforma, kde ty vlastně jenom dáš ten rámec a oni si to sami vydiskutovávají a ty to jenom koriguješ nebo shrnuješ, tak to vytváří obrovskou otevřenost, nekrytost těch dětí. A oni jsou připravení to přijmout. Oni jsou připravení se na základě toho změnit. Když přijdou psychologovi, který je začne rozebírat a analyzovat to, tak většinou je z toho úplně zmatený. No a na základě toho skončí nějaký doporučení.
Stanoví diagnózu a
stanoví se, a jo, neříkám všichni, proboha, si myslím, že řada z nich je výborných, jo. Ale je to úplně něco jiného, protože je to furt psycholog, je to odborník, je to expert, jo, tak se podle něj budu chovat a ono to zrovna úplně se nehodí.
Když to poslouchám, tak přece jen se trochu nemůžu zbavit dojmu, že ten program vlastně nahrazuje něco, co by mělo probíhat ale v té rodině. Sdílení mezi generacema, mezi různým lidma různého věku. A takže tohle by přece se mělo dít jinde.
To říkáš hezky, a v minulosti to tak bylo, protože my jsme žili s prarodičema, žili jsme v komunitách větších, scházeli jsme se, ale dneska to nemáš.
Na dvorku, na klepadle prostě byli děti od 7 do 17 let. Ano, učili se od sebe kouřit taky, no ale taky dělali ty věci a povídali si o věcech, o kterých mluvíš.
No ty to ukazuješ v Šakalých letech, že jo. Tam tancuješ parta parádní, tam na popelnicích, když je to úžasný, jo. Já bych určitě nevyčítal těm rodičům nic, protože ten vývoj my nezastavíme, jo, a už vůbec bych nechtěl říct, že něco můžeme systémově ošetřit. A ty ses mě ptal na začátku na ten důvod, proč pracuju s těma mladýma lidma. Já jsem 100% přesvědčený, že jakákoliv změna systému, která by tohleto údajně vyvolala a tak dále, že nepomůže. A jediný je pracovat s každým tím jednotlivcem trpělivě a učit to ty další. Nic jiného nám nezbývá. Určitě žádná změna systému. Ta tomu může nějak na pomoci, ale určitě to není ten, který to řídí. Jo. Takže já v systém jako takovej věřím jenom tehdy, když dá ten rámec.
Rozumím. Kačko, trošku pohled zevnitř. Co tebe vlastně přivedlo do toho programu? Byl to tvůj nápad, nebo rodiče s tím přišli? Kde se to vzalo?
Tak já už jsem z Do Come to Be jsem chodila už dříve, ještě kvůli nějakým jiným věcem, a seznámila.
Come to Be je organizace, která
věnuje se dětem malým a začala se věnovat právě i těm teenagerům.
Děkuji, promiň, já jsem tě přerušil.
No, takže tam jsem chodila a udělala jsem si poměrně dobrý vztah s tou organizátorkou.
To je Veronika, ta šéfka vlastně té agentury, která opravdu je proto nadšená, jo. Nepotřebuje to a nechce to dělat pro peníze, ale opravdu jí zajímá ten růst těch dětí. Nechce to dělat ve velkým, ale chce to dělat opravdu dobře.
Takže potom jsem taky byla s nimi na různý akci, jako jsou dětské trhy, tak tam jsem tancovala nebo i prodávala, což je tak úplně skvělá akce, dětské trhy. A potom Verča se mnou přišla s tímhle s tím, nebo nejdřív jako i za rodičema, pak to říkala i mě, a že já to jako moc ráda zkusím i kvůli přijímačkám, že jsem měla takhle, zrovna takhle to vyšlo. A tak jsem se prostě do toho dala, protože mě to hodně zaujalo, že konečně pro nás, pro Gen Z, nějaký takovýhle program, protože jsem ještě o tom nikdy předtím neslyšela. A tak jsem do toho šla, vyzkoušela jsem to a byla jsem vždycky po každý lekci hrozně spokojená.
Ty jsi vlastně prošla celým tím programem, to má 8 měsíců, tuším, jsi říkal?
No, je to fakt, myslím, půl roku to půl je, roku? Ne, nějak, nebo jak to bylo? Myslím, že kolem půl roku, protože vždycky je tam mezera nějaká.
Říjen, říjen to začalo?
Říjen to začalo.
A duben to skončilo.
No, jasně. No, jo, na výjezdu. No.
Co pro tebe z toho programu bylo nejnáročnější?
To já si ani takhle z hlavy nepamatuju už, ale spíš to, co mi to dalo, jestli to můžu říct.
Tak dobře, v čem ti to nejvíc pomohlo?
Pro mě třeba je problém bylo, ještě pořád je, ale je to lepší sebevědomí, protože i jako celkově, když už konečně se třeba za něco pochvil, nebo tak třeba rodiče mi to hned schodí zase zpátky dolů a zase musím jako od začátku začít s tímhle s tím, což mi třeba osobně takhle vadí trošku na rodičích, že mě jako schazují, tak, nebo aspoň takhle to já cítím. A celkově se i poznat ještě víc, najít ještě trošku víc do hloubky toho svého talentu, nebo i potkat lidi a seznámit se s jejich problémama, nebo třeba, že ti lidi mají stejný problém jako já, což bylo pro mě úplně úžasný se s nima o tom pobavit. A i lektoři, všichni lektoři byli skvělí a takhle, takže já jsem z toho fakt nadšená hodně.
Bezvadný. Pavle, v čem se Kačka za tu dobu změnila? Ty jsi měl možnost si pozorovat na začátku, teď?
V té sebejistotě a to, co jsme se snažili jim předat, je, že překonat ty vnitřní překážky, překonat ten strach z toho, že se rozhodnu a udělám něco jinak. Ta doba, která tam je, tak oni vždycky za ten necelý měsíc měli něco udělat, měli něco překonat, měli se posunout dál, jo. A myslím si, že i díky tomuhle programu Kačka potom čelila poměrně těžký situaci v tom, že se nedostala na tu uměleckou školu, po který opravdu po celou dobu, co jsme byli, a já mám úvod a mám konec, jo, a o který mluvila, na který se připravovala, a byli jsme hrozně zvědaví, jo, jak to zvládne, protože když získáš a dostaneš se tam, tak seš happy,
jasně,
že jo?
Ale
nejvíc poznáš sebe, když prohraješ. Že ostatně prohra je to nejlepší, co dítě může potkat, a to je něco, co dnešní rodiče hrozně odmítají. Jo, protekce, úplatky, to je prostě hrozný. Vlastně to dítě dostaneš někam, kde se dostat nemělo, jo, z různých důvodů. Takže Kačka se tam nedostala, tak to jsme měli jakoby první krok, jsme viděli, jak to zvládla. Jo. Ale druhý krok byl ještě zajímavější, že, jak ona říká o těch rodinných problémech, který tady nechci jako rozvádět, ty jsou těžký a ona je taky překonala. Takže ona vlastně najednou zvládla něco, s čím by ten človíček se docela potácel a říkal, tak já jsem k ničemu a tady je to špatný a tady je to špatný a tady. A od ní neslyšíš, že je to špatný. Od ní slyšíš to a to je to, co by ty teenageři měli mít. Jakmile překonám tu překážku, tak ale naopak říkám, vidím tu cestu, jdu dál, jo, posunulo mě to. A to je něco, co jim dneska hrozně moc chybí, protože jim to odstraňujem. Tady řeknu, možná jsem to říkal už před těma 5 lety, ale já to pořád musím opakovat. Jo. Aristoteles to řekl úplně jasně. On říká, je špatný, když se těm dětem věnujeme málo, ale je mnohem horší, když se jim věnujeme příliš. Jo. A to je dneska po té stránce materiální a po té stránce kontrolní a po té stránce odstraňování všech těch situací a problémů, jenom aby ten človíček měl harmonický dětství. Jo. Harmonický dětství. Tak...
Jasně. Kačko, když to posloucháš takhle, jako souhlasíš s tím, nebo jaký je tvůj pohled na tu proměnu?
Já s tím určitě souhlasím. A...
V čem pro tebe byla jako největší změna? Ty jsi zmiňovala to sebevědomí.
Aha.
Vnímáš sama sebe dneska jinak, než před tím půl nebo 3/4 rokem?
Jo. Určitě, jako za ten půl rok, 3/4 rok se to stalo hodně. Je něco bylo víc čekaný, něco méně čekaný. A vždycky jsem se z toho tak nějak vyhrabala, mi přijde. Někdy třeba hůř, ale dostala jsem se z toho, to je hlavní.
To určitě lze než potvrdit. Pavle, vy v tom programu i pracujete nějak s rodičema?
Určitě. Na začátku hned začíná takový menší slavnostní večer. Teď pro to druhý kolo to budeme mít v divadle v Poděbradech. A hned potom bude následovat můj zajímavý jakoby rozhovor v tom divadle s paní Kopeckou, jo, možná znáš, s farářkou. Tak tam to bude, že se potkáme jak s těma dětma, tak s rodičema. A vlastně je to takový troj, že spolupracujeme. A říkáme i těm rodičům, kde to vidíme, a případně tak, jak už s nima Veronika pracuje dřív, s těma menšíma, kde taky si dávají zpětnou vazbu, tak s těma rodičema si vysvětlujeme, co je dobrý, jak oni to vidějí. Nelámeme nic, jo. Co je ale zajímavé, že na základě toho vzniknul program i pro dospělí, který tam mám. Protože se ukázalo, že ty rodiče vlastně potřebují něco podobného.
To mě dává obrovský smysl, protože když pracujete s těma dětma, tak trošku pořád já tam mám obavu, že jako trošku řešíte symptomy, ale ta příčina ještě někde předtím. Jasně, společnost jako takovou nezměníte, ale rodiče možná potřebují pomoc.
Hele, nám to došlo, a mně to došlo až následně, to došlo Veronice, ale mně to došlo, až jsem si uvědomil, ty jsi na začátku říkal, že já pracuju čím dál víc s těma lidma, kteří jsou dole ve firmách. Jo. To je úplně stejný, jo. Protože já vidím na nich ten odraz toho řízení a pak teprve můžu přijít nahoru a říct mu, ty mě můžeš říkat, co chceš, ale takovýhle je pocit, takováhle je skutečnost, takovýhle je tvoje řízení. A on najednou kouká a vlastně nemůže nic říct, kdežto když jsem s ním začal a teď on vykládal, jak to nastavuje, jak to dělá, jak deleguje a tak dále, a já vidím na druhé straně, jak on tam bypassuje, stará se úplně o všechno, všechno kontroluje, nikomu nedá vydechnout. Jo. A tak tohle, když mu řekneš, tak je těžký jako tomu opanovat a dá se to měnit. Jo.
Pavel tady zmínil toho Aristotela a míra věnování se dětem. Kačko, kdybys mohla vzkázat něco nejen svým, ale obecně těm rodičům, který mají děti ve tvým věku, co by to bylo, co bys jim vzkázala?
Ať nedávají tak velký tlak na své děti, ať je nechají sami se rozhodovat. Protože to je důležitý, protože stejně vyrosteme a budeme se muset o sebe postarat sami a budeme se muset rozhodovat sami, takže tolik netlačit na tohle a nechat nás trošku dýchat, když to tak řeknu.
To zní hezký.
A prostě, nebo jako je to důležité třeba, aby nás hlídali, nebo takhle, ale prostě taky nám dát ten prostor, aby jsme se rozhodovali sami.
To mě nahrává asi na poslední otázku. Za nějakých 10 let budou dnešní sněhové vločky tvořit páteř společnosti. A společnost bude taková, jací budou oni. Pavle, co to podle tebe pro společnost jako takovou znamená A jak by se možná, ty jsi zmínil ten systém, ale tak možná nejen vzdělávací systém, ale i ty firmy, jak by se měly ty nový generaci přizpůsobit, nastavit na ní? Lze tam něco udělat v tomhle smyslu podle tebe?
V každém případě, co vidím, a protože když si dáš do postupně se ti skládá ten obrázek, že rodí se míň a míň dětí. To se nezmění. Jo. To žádným systémem nenastavíš, ani když uděláš lepší podmínky pro sociální bydlení, což by bylo v pořádku a je dobře a potřebujeme to a další věci, tak bude méně a méně lidí. O to větší vlastně bude ta práce s každým jednotlivcem. A ta práce s tím každým tím člověkem, vlastně to vidím jako velkou zajímavou budoucnost. A už to vidím v některých těch firmách, jo, ve kterých pracuju. To není takový dobrý, tak ho prosím tě zaškol, zauč, jo, ale hen okamžitě se mě každý ptá, a teď opravdu se to mění, hele, k čemu je dobrý? Můžu ho někam dál posunout. Má podnikatelské myšlení.
To znamená ty talenty, o kterých mluvila
ano,
Kačka.
Jaký on má talent, jo. Takže hrozně moc ten zájem o toho člověka, o jeho podstatu začíná jakoby narůstat. A to se mi líbí, jo. Sociální sítě, AI a to všechno určitě bude. Jo. To je samozřejmé. Ale ten duchovní rozvoj, ten osobnostní rozvoj, to, co přinese jenom ten jedinec, protože každý z nás si nese něco neopakovatelného, jedinečného a nic jiného ze sebe nevydá. Ale to je to nejkrásnější. Jo. Tak to si myslím, že čím dál více bude ceněný. Ten, kdo bude dál šablonovitě algoritmizovatelný a bude dál v té šabloně a vlastně de facto bude průměrně dokonalej, to já nevím, jak to už jinak nazvat. Já jsem to poprvé nazval asi před 15 lety, tehdy úplně náhodně, protože se mi to zdálo. Dneska to vidím, že je to ten největší problém, jo? Že všichni chtějí vypadat jako individualita a v podstatě všichni dělají, vždycky zařadí se akorát do nějaký skupiny, jo? Kterou memorujou a opakujou a tak dále. Tak ten zájem o toho jednotlivce, ten poroste. Takže si myslím, že osobnosti mohou konečně víc vyrůst, mohou se víc prosazovat, ale určitě bych jim to neusnadňoval.
Mm-hmm. Nicméně znamená to, jestli to chápu správně, když tak mě oprav, nejde o to přizpůsobovat lidi tomu prostředí, ale připravit prostředí, aby ty lidi se mohli projevit svým způsobem. Jak ani to... ne tak měnit prostředí ano. kvůli ano. lidem, ano. ale připravit jim možnost.
Ano. Jak to říká Aristoteles, jo? Dneska ten největší problém je, ty společnosti je opravdu, jak bych to řekl, drtí nás informacema, které jsou zleva, zprava, jsou to, a teď tomu říkají pravdy, lži, pololži, tohle je pravda, ne, tohle je pravda, což s tím vůbec nesouvisí. Jediná pravda, ve kterou já věřím, a ta se mi hrozně líbí, protože ta vychází z Bible, a to je žít v pravdě, a to znamená žít v souladu se svým vnitřním přesvědčením. V tím, co je ve mně, v tím, co já cítím, v tím, co já chci prosadit, to je pro mě jediná pravda. A tam jsou nějaké ty hodnoty, ty by se měly vlastně pomalinku jako mezi těma lidma udržovat, ne zákonama, ne tím, že se zakáže tohle. A čím víc toho zakážeme, tím více ty lidi budou chovat podle hodnot, to je nesmysl, že jo? Ale naopak, začít to uvolňovat, protože ty osobnosti budou sami nějakýma morálníma hodnotama, který můžou vychovávat i další. Takže je to naivní, jo, ale co jiného mi zbývá. Já jako jsem velký idealista, jo, věřím to, co Platon říká za vším, je nějaký vlastně hlubší smysl. Jo. A čím jsem starší, tím v něj víc věřím, tím v něj co vidím, tím víc ho cítím.
Děkuju. Mně už napadá jediná věc, povídáme si tady o tom zhruba 3/4 hodiny, dalo by se o tomhle tématu s vámi oběma mluvit ještě určitě dlouho a dlouho. Zvažuji, jestli neuděláme pokračování. Ale když byste měli každý sám za sebe říct jednu věc, kterou byste byli rádi, aby si posluchači toho dnešního podcastu z toho rozhovoru odnesli. Co by to bylo? Co byste chtěli, aby jim to dalo? A může to být drobnost.
Tak já nechám Kačku jako poslední, protože je žena. A já jediný, co je, to už tady zaznělo, co řekla Kačka, dejte nám trochu dejchat. Jo. Dejte nám dejchat, protože já mám pocit, že opravdu od naší generace, a ty jsi ještě jenom o trochu mladší než já, od mý generace až sem, se opravdu pomalu občas nedá dejchat.
Děkuju. Kačko, je něco, co z tvýho pohledu by nemělo zapadnout z té 3/4 hodiny?
No tak hlavně, aby se měl člověk rád takový, jaký je, i když to je těžký. A hledejte své talenty, protože to vám taky může pomoct. A snažte se najít něco, co vám dělá radost. A snažte se najít sebe, nebo najděte se sebe, protože každý je jedinečný.
Jasný, moc děkuju. Díky za tohle povídání, děkuju Kačko, díky Pavle. Jsem moc rád, že jste si udělali čas a přišli za mnou do studia. Pevně věřím, že to naše posluchače bavilo minimálně tak jako mě, protože to je úžasný. A Kačko, přeju ti, ať se ti daří ne na nový škole, ale vůbec v rozvíjení svých talentů a v tom, jaká se tebe může vyrůst jako úžasná, úžasná osobnost. A Pavle, tohle přeju, ať ti stále jako nechybí entuziasmus v tom měnit prostředí, v kterém ty talenty mohou vyrůstat. Díky moc.
Díky.
Taky děkuju.
Díky, že jste si poslechli tento rozhovor a pokud se vám líbil, přidejte mu nějakou tu hvězdičku do hodnocení nebo odkaz na něj zašlete někomu ze svých známých či kolegů. Další epizody tohoto podcastu najdete na webu orozvoji.cz nebo ve všech běžných aplikacích. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika, případně tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže mějte se fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.